Jeremias Kabanatang 21. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon nang suguin ng Haring Sidikiyas sa kanya si Pashur na anak ni Malkias at si Sipanias na anak ni Maasiyas na saserdote na sinasabi, "Isinasamo ko sa iyo na ipag-usisa mo kami sa Panginoon sapagkat si Nabucodonosor na hari sa Babylonia ay nakipagdigma laban sa amin. Marahil ang Panginoon ay gagawa sa amin ng ayon sa lahat niyang kamangha-manghang gawa upang siya sumampa na mula sa amin." Na magkagayoy sinabi ni Jeremias sa kanila, "Ganito ang inyong sasabihin kay Sidikiyas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Narito, ibabalik ko ang mga almas na pangdigma na nanga sa inyong mga kamay na inyong ipinakikipaglaban sa hari sa Babylonia at laban sa mga Kaldeyo na kinukubkub ninyo sa labas ng mga kuta at aking pipisanin sa gitna ng bayang ito. At ako sa aking sarili ay lalaban sa inyo na may unat na kamay at may malakas na bisig. Sa galit at sa kapusukan at sa malaking puot. At aking susugatan ang mga mananahan sa bayang ito, ang tao at gayon din ang hayop. Sila'y mga mamatay sa malaking pagkasalot. At pagkatapos, sabi ng Panginoon, aking ibibigay si Sidikiyas na hari sa Huda, at ang kanyang mga lingkod at ang bayan, at yaong nangaiwan sa bayang ito na mula sa pagkasalot, mula sa tabak, at mula sa gutom, sa kamay ni Nabucodonosor, na hari sa Babylonia, at sa kamay ng kanilang mga kaaway, at sa kamay na nagsisiusig ng kanilang buhay, at kanyang susugatan sila ng talim ng tabak, hindi niya patatawarin sila, o panghihinayangan man, o kaawaan man. At sa bayang ito ay sasabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, inilalagay ko sa harap ninyo ang daan ng kabuhayan at ang daan ng kamatayan. Ang tumatahan sa bayang ito ay mamamatay sa pamamagitan ng kagutom at sa pamamagitan ng tabak at sa pamamagitan ng salot. Ngunit ang lumalabas at kumakampi sa mga Kaldeyo na kumukubkub sa inyo, siya ay mabubuhay at ang kanyang buhay ay magiging sa kanya'y pinakahuli. Sapagkat itinititig ko ang mukha ko sa bayang ito sa ikasasama at hindi sa ikabubuti, sabi ng Panginoon. Ito'y ibibigay sa kamay ng hari sa Babylonia at kanyang susunugin sa apoy. At tungkol sa sangbahayan ng hari sa Huda, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. O sangbahayan ni David, ganito ang sabi ng Panginoon, maglapat ka ng kahatulan sa umaga, at iligtas mo ang nananakawan sa kamay ng mamimighati. Baka ang aking kapusukan ay lumabas na parang apoy, at magningas na walang makapatay, dahil sa kasamaan ng inyong mga gawain. Narito, ako'y laban sa iyo, o nananahan sa libis, at sa batuhan ng kapatagan, sabi ng Panginoon. Kayo'y magsasabi, sinong bababang laban sa atin, o sinong papasok sa ating mga tahanan? At aking parurusahan kayo ayon sa bunga ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. At ako'y magsusulsol ng apoy sa kanyang gubat, at susupukin niyaon ang lahat na nangasa palibot niyaon.